possibile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pentru că suntem exact la mijlocul lunii jubileare a anului jubilear, astăzi vom continua seria de dezbateri la tema independenței. Am invitat în studioul de la Chișinău al Europei Libere doi scriitori, ca să vorbim despre cuvintele cele mai potrivite, cine dacă nu scriitorii le știu mai bine, pentru un bilanț al independenței, astfel încât să nu fim nici ridicoli, nici patetici, dar nici teribiliști sau catastrofiști. Asta pentru că un omagiat are perspicacitatea să împarte la doi cuvintele de laudă ce îi sunt adresate. Dar nu e și cazul unui stat, care, reprezentat de înalți și foarte înalți demnitari, nu se mai satură de ofrande oratorice. Mai întâi însă vom asculta buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurgescu. Lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a pornit în primul ei turneu politic de la eliberarea din detenția la domiciliu, care a durat 7 ani. Aung San Suu Kyi conduce Liga Națională pentru Democrație, formațiune care a câștigat alegerile generale din 1990, dar care nu a ajuns niciodată la putere din cauza unui puș militar. Anul trecut, Liga a fost scoasă în afara legii. Președintele Statelor Unite Barack Obama, împreună cu premierul britanic David Cameron și cu regele Abdullah al Arabiei Saudite, a cerut regimului din Siria să pună capăt acțiunilor violente cu care încearcă să înăbușe revolta izbucnită cu câteva luni în urmă. Potrivit unor activiști pentru drepturile omului, circa 1700 de civili ar fi fost uciși în confruntările cu forțele de ordine. În Statele Unite, agenția care controlează tranzacțiile bursiere a lansat o anchetă pentru a desluși motivele care au determinat agenția de rating Standard & Poor's să retragă calificativul cel mai mare de AAA acordat până acum datoriei pe termen lung a Americii. Ratingul se referă de fapt la bonitatea țării. Agenția de control vrea să verifice și dacă vreun angajat al agenției de rating a folosit informațiile despre descalificare înainte de a fi făcute publice pentru speculații la bursă. În România, guvernul a adoptat strategia bugetară până în 2014, strategie care prevede, între altele, tăierea unor privilegii de care se bucurau angajații la stat, cum ar fi bonuri de masă sau premii. De asemenea, va fi redusă birocrația, numai 1 din 7 locuri vacante va fi reocupat. Guvernul român va renunța și la majorarea unor categorii de pensii. Mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Strategia fiscal-bugetară a României pentru perioada 2012-2014 revine la filozofia de austeritate economică pusă în practică și anul trecut, când salariile bugetarilor s-au diminuat cu 25%, iar pensiile s-au micșorat inclusiv prin neindexare în raport cu inflația. Guvernul de la București a propus prin această strategie convenită cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional să scadă cât mai mult posibil cheltuielile bugetare și să mizeze pe investiții. Pensiile vor fi blocate până în 2014, chiar dacă există legi care prevăd majorări pentru unele categorii. Și tot până în 2014 se va amâna termenul impus prin lege care obligă guvernul să aloce anual 6% din produsul intern brut sistemului educațional. În plus, potrivit documentului, guvernul român va asista până în 2014 acordarea tichetelor de masă și de vacanță pentru angajații instituțiilor publice și va menține blocarea angajărilor în sistemul bugetar, astfel încât doar 1 din 7 locuri vacante va putea fi ocupat.
A relatat Sabina Fati. Și în Marea Britanie, pentru prima dată, 2 persoane sunt judecate pentru că ar fi ucis 3 bărbați care încercau să-și apere benzinăria în timpul violențelor de la începutul săptămânii, cele mai grave din ultimii 30 de ani.
Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt scriitorii Emilian Galaicu Păun și Vladimir Beșleagă, cu care continuăm seria de dezbateri la tema independenței. Ce cuvinte s-ar cuveni să rostim noi ca să nu fim nici patetici, exagerat de nici ridicol, nici să nu dăm senzația că iubim Moldova doar pe billboard-uri și doar în campanii electorale? Domnul Beșleagă, cum ar trebui consemnat jubileul de 20 de ani ca să nu dăm în bară?
Cel mai corect ar fi să nu fie consemnat în genere, pentru că nu este un moment de mare bucurie sau de jubilare, dar e un moment de tristețe, de neîmplinire, de un vis frumos care a existat și care s-a cam spulberat.
Bine, asta dar un om care împlinește o vârstă oricum își amintește, se uită în metrică și are ziua de naștere și măcar tehnic
da,
o consemnează.
Da, dar nu cu tam-tam, dar nu cu fel de fel de manifestări. Așa,
adică să așteptăm 80 de ani ai dumneavoastră?
Nu, nu să așteptăm, dar să ne dăm seama că nu e cazul să facem mare gălăgie și mare veselie. Cel mai bine ar fi fost să facă o analiză serioasă a ceea ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat și ce se întâmplă acum. Și foarte modest, dar când se face mare tam-tam, atunci e ceva suspect și neplăcut la bază.
Emilian?
Hai să vă facem o mică diferență dintre cuvinte, cuvinte de gândit și sloganuri. Sloganuri vom avea foarte multe. Bănuiesc că o să se spună despre realizări și despre tot ce a însemnat etapele devenirii. De fapt, ce am devenit? În acești 20 de ani nu s-a creat nici măcar o idee națională care ar coagula niște oameni care s-au născut aici, vorbesc limbi diferite, aparțin diferitor credințe. Dacă mă gândesc bine, probabil unul dintre sloganele care a emanat de jos ar putea puțin să reflecte situația noastră, acea unire moldoveni de cândva, din 90. Am senzația că totuși n-a fost coborât de sus, dar a venit cumva din necesitatea oamenilor care s-au regăsit în piață, s-au regăsit pe ei înși, dacă vrei. Acum mai puțin s-ar potrivi, pentru că această unire a însemnat de fapt mai degrabă Uniunea Europeană, fiind cetățenii noștri pretutini în Uniunea Europeană și nu numai în Canada și așa mai departe. Aș mai adăuga o nuanță. Dacă să vorbim de acest jubileu, de fapt avem nevoie să vorbim chiar limba română, pentru că limba română, fie și într-o situație încă deplorabilă care există astăzi la zi în Republica Moldova, este principalul atu al acestui stat. Dacă ai obținut ceva, este faptul că totuși limba română a devenit o limbă de stat, limba română și-a recăpătat grafia latină și este un instrument care ar putea teoretic cel puțin să fie un fel de perpetuum al dezvoltării statului.
Emilian, îmi cer scuze, dar tot drojdea asta continuă să bulverseze spațiul public și societatea. Unire moldoveni, dar dezbinare moldoveni care
păi, uite, aici este
neromâni.
Da, când zic moldoveni, vorbeam de locuitori ai Moldovei, nota bene. Problema provine de la acel act de independență pe care s-a precipitat să le recunoască România cu Moldova. Titlul Moldova nu a fost bun în niciun caz pentru acest tânăr stat, pentru că imediat amintea de Moldova de din acolo, Grecia a protestat și protestează în continuare la denumirea de Macedonia, insistând să se numească fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Dacă se găsea o denumire care să înglobeze o realitate constituită în care deci avem mai multe etnii, avem mai multe credințe, probabil că nu s-ar fi ajuns și la acel moldovenism primitiv care la un moment dat a fost bâta cu care au luptat pe CRM împotriva populației țării.
Cu ocazia acestui jubileu sau aniversări, ar fi fost cazul să se limpeze unele lucruri ca populația noastră, nu numai pătura intelectuală sau politicienii, să-și dea seama ce este independența și ce s-a produs totuși, dar să înțeleagă și lumea largă, lumea de jos, pentru că această mișcare a pornit totuși de jos. S-a acumulat multă durere din cauza deceniilor de opresiune și din cauza deportărilor și din cauza nedreptăților, din cauza presiunilor coloniale în epoca industrială, o zonă ca a noastră agrară, era introdusă în civilizația modernă ca niște sclavi. Ei erau materie primă pentru complexul militar-industrial sovietic, care sugea toate forțele din ceea ce se numea agricultură sau din pământul acesta. Să ne aducem aminte că în anii 80 se punea foarte acut problema ecologiei, pământuri de distrusă. Totul se făcea pentru a da cât mai multă producție. Și ceea ce se făcea dezastru în ecologie, se făcea dezastru în sufletele oamenilor. După aceea, când a început această restructurare și a pornit mișcarea de joasă a maselor, s-au găsit anumite persoane care au canalizat lucrurile astea mai spre limbă, mai spre alfabet și au lăsat problemele acelea economice și
deci a fost o diversiune?
Poate că și un pic de diversiune a fost. Sau liderii de atunci au mizat pe coarda aceasta a limbii și uneori se făcea impresia că asta ar fi fost o mini-revoluție sau o naștere numai lingvistică.
Știți, un străin care încerca să facă o pastilă din tot ce spuneți dumneavoastră spune că moldovenii au pățit-o ca supușii unui feodal care au dat foc la castel și după aia ce? Sigur că eu nu sunt de acord pentru că e ofensatoare această comparație, dar în mare când mă gândesc cine sunt adevărații beneficiari ai independenței, pentru că cei care n-au semnat independența, care n-au fost de acord cu independența, care au văzut în independență instrument de zădărnicire a unirii cu România, sunt bine mersi. Și atunci întrebarea esențială la care după mine ar fi trebuit să răspundem analizând ce s-a întâmplat este din ce componente s-a făcut națiunea politică dacă există.
Eu aș vedea în actul independenței sau fenomenul independenței în primul rând aspectul declarativ politic. În urma declarării sau proclamării independenței, Republica Moldova sau teritoriul acesta s-a rupt din imperiu și a devenit subiect al dreptului internațional. Și odată devenit subiect al dreptului internațional, el poate să menține relații cu alte țări și în felul ăsta actul politic este de foarte mare importanță.
Domnul Beșleagă, dar îmi cer scuze, tocmai făcând această analiză, n-ar fi oare cazul, atunci când spunem Moldova s-a rupt de imperiu, să punem alături și adevărul că a fost abandonată de imperiu. Demitologizăm sau dimpotrivă mistificăm și mitologizăm?
Declararea independenței, eu ziceam la început, este un act declarat, așa cum s-a mărit o fată, face o nuntă ca să știe flăcăi, altădată să-i dea pace, să nu se mai bage peste dânsa. Dar după aceea au urmat multe alte lucruri care au negat, pentru că nu toată societatea și nu toată clasa politică a fost de acord cu această independență. Au visat restaurarea fostului imperiu și dacă aruncăm peste ani de la 91 la 2009, vedem că acel act al independenței sau acel document a fost ars în mod intenționat, nu întâmplător.
Dar chiar fost... întâmplător să fi fost asta.
Da,
e o...
dar a fost ars.
Simbolic.
Deci, de la bun început, el era urât de o mare parte și când a apărut posibilitatea, el a fost ars. Așa ceva eu cred că nu s-a întâmplat cu nicio țară care și-a proclamat independența sau suveranitatea. Deci, independența ca un act politic și istoric a intrat imediat într-o zonă de luptă continuă. Și de o parte și de alta. Unii susțineau, alții negau. Până și ziua independenței a fost abolită și a fost înlocuit cu ziua Republicii. Nu este o victorie, nu este o realizare, este o luptă permanentă la sânge. Pentru această independență au murit acei 300 și ceva de combatanți la Nistru.
Hai să ne amintim încă de ceva. Acea declarație a suveranității a survenit după ieșuarea puciului de la Moscova. Bine, aici era o mișcare care oricum ducea în acea direcție. Nu se poate spune că generația și a domnului Beșleagă și mai încoace a lui Grigore Vieru, Lunda Lare, Da Bize, etc., etc., nu a făcut nimic. Deci, în conștiința publică deja exista un vector foarte clar spre desprindere de Uniunea Sovietică. Dar punctul final sau cel puțin direcția spre care ar fi dorit acea masă să meargă era una foarte confuză. Se poate vorbi chiar mai degrabă de o mișcare browniană care exista în acei ani 88, 89, 90. Deja în anii 90 cred că existau foarte multe decepții, inclusiv vis-a-vis de clasa politică, care la un moment l-a măturat pe Mircea Drup, în care se vedea un alt fel de prim-ministru, cu tot o altă orientare și de cu tot o altă formație, care nu vedea din nomenclatura sovietică. Cei care au venit din acea nomenclatură au avut două opțiuni foarte clare. Una era totuși de consolidare a unui stat așa cum și le imaginau ei sau cum aveau posibilitatea să-l încropească. Pe de altă parte erau cei și sunt cei care permanent sunt cu statul pe buze, dar permanent se uită, de exemplu, spre Kremlin sau știu eu unde și care de fapt folosesc acest slogan al statalității doar pentru a-și întemeia puterea proprie.
Ce s-a ales din energiile care le-am văzut cu toții la trei mari adunări naționale în stare să determine deputații șovăitori să semneze independența și să se miște pe calea desprinderii sau să accelereze desprinderea de Uniunea Sovietică? Unde sunt aceste părăiașe măcar?
Cred că de fapt nu putem vorbi de o energie canalizată într-o singură direcție și nu putem vorbi de o masă mare care și-ar fi propus un punct final și într-acolo s-a îndreptat. Mai degrabă văd părăiașe, cum ziceai, și se poate vorbi la capitolul pozitiv. Se poate vorbi de anumite realizări, dar a unor colective, a unor, zicem, domenii în care evident s-a întâmplat ceva foarte important. Din punct de vedere spiritual, eu cred că o realizare netă este sincronizarea procesului literar, și când vorbesc de cultură, mă gândesc chiar la temelia statalității, pentru că asta chiar înseamnă foarte mult, este un liant foarte puternic. Faptul că în acești 20 de ani aici s-a scris românește, s-a gândit românește, s-a creat o literatură și s-au afirmat mai multe voci foarte importante pe plan național, și când vorbesc de plan național, vorbesc de contextul literaturii române în general, cred că este un atu indiscutabil la acestor 20 de ani, dacă am pune la capitolul pozitiv, asta este. Imediat după ce am spus de atu, acest atu intelectual, trebuie să pun o virgulă și să spun că, din păcate, și acest atu evident, și deschid o paranteză mai generoasă, pun aici și realizările în domeniul muzicii, adică un Trigon și teatrul unui Eugen Ionescu și altele, nu au aici o bază economică foarte puternică și statul nu face nimic pentru ca aceste adevărate cuceriri ale acestor 20 de ani de independență, statalitate, etc., etc., să devină niște repere. Când mă gândesc deja la partea economică, sigur că, după mine, s-a greșit imens când s-a strigat aproape la orice adunare doar limba alfabet și nu s-a făcut investiții, nu a existat o minte economică limpede cum au existat în țările baltice, cum a fost în Estonia, de exemplu, care deja atunci se programase probabil pentru ani de zile, pentru decenii înainte și programase și acest mecanism de convertire a banilor care se lucreze pentru stat. La noi banii au fugit din țară, se vede foarte clar. Dacă ții minte, venise încoace la Europa Liberă Mircea Dinescu niște ani în urmă și spunea că România ar fi trebuit să cumpere, deci să bage bani aici, pentru că dincolo de spiritualitate etc., etc., care sunt lucruri frumoase, dar care nu produc pe distanțe lungi modele, pentru că nu poți trăi doar din cultură. Ei bine, asta nu s-a întâmplat și, din păcate, faptul că s-a gândit, de exemplu, doar cu partea artistică a creierului și nu și cu partea economică, ne-a dus acolo unde ne-a dus.
Marele ratio al acestor două decenii, spunea un om și confirmat de unul Valeriu Bolgar într-un interviu la Europa Liberă, neglijarea țăranului și neglijarea tălpii. Și astăzi, după 20 de ani de independență, cei mai necăjiți sunt țăranii. Ce rateuri credeți că trebuie să trecem la registru?
Mai degrabă putem spune de o serie de frustrări. Pe de-o parte, nu s-a format ceea ce ar cuprinde generic prin cuvântul poporul moldovenesc. Și acum nu vorbesc, zicem, cu ironie. Adică când un intelectual, zicem, din tabăra națională spune de popor moldovenesc, te gândești imediat la un popor moldovenesc care se opune poporului român. Este o prostie. Când zic de popor moldovesc, mă gândesc la oameni născuți aici de generații, cum ar fi, de exemplu, Miroslava Metleava, cărei mamă este născută aici, tată și așa mai departe, și care îmbină foarte bine caracteristicile omului, basarabeanului, care întotdeauna a fost un om deschis către alte limbi, culturi. Pe aici au trecut o mulțime de popoare, armeni, evrei, ruși și așa mai departe. Pe de altă parte, un simț foarte puternic al locului. Noi suntem, cel puțin generația de înaintea noastră, nu prea ajungeam mai departe de 200-300 de kilometri, deci exceptând deportările. Nu s-a reușit crearea unei idei care ar îngloba acești oameni, care s-ar revindica cel puțin geografic. Ce fel de independență a unui stat când cel puțin o treime de populație și populație activă se află în Italia, în Spania, în Franța, în Canada, etc., etc. Haideți să mergem puțin mai departe și să spunem că, de exemplu, cursurile franceze de la Alianța Franceză funcționează ca un fel de minister de externe care pregătește cetățeni canadieni. Toată lumea știe treaba aceasta, inclusiv rușii care nu știau chipurile 90 să treacă de la grafia chirilică la cea latină, învață bine mersi limba franceză, nu română, pentru a pleca. Spunea de cuvintele independenței. Cuvintele independenței ar trebui să fie cuvintele limbii române, dar rostite de toți, inclusiv de adversarii independenței, dar să-mi explice mie în românește de ce ei sunt împotriva acestei independențe. Până la urmă, independența nu este un dat, este o provocare. Și ca orice provocare, există adepții acestei independențe și adversarii.
Odată cu independența, noi am ieșit, sau cel puțin am avut iluzia că ieșim dintr-o epocă a colonialismului, ca o entitate colonială, și intrăm în istorie, adică avem dreptul să ne pronunțăm, avem dreptul să...
Cu căciula pe o parte, cu floare la urechi.
Da, să venim la Organizația Națiunilor Unite și să ținem un discurs, cum l-a ținut domnul președinte Snegur, care a perorat și a tunat și a fulgerat împotriva separatismului. Cineva i-a sugerat din consiliere lui că ar fi cazul să se prezinte în fața opiniei internaționale cu o problemă a separatismului. Eu mi-amintesc treaba asta. Dar, odată ieșiți din zona aceea colonială, Noi am nimerit în altă zonă unde lumea civilizată, lumea modernă, lumea superindustrializată este mult evoluată înainte. Noi cu ce venim în lumea asta? Noi ce aducem în lumea asta ca o entitate statală independentă? Ce aducem noi? Noi nu avem ce aduce decât sărăcie și nevoie. Pentru că, din punct de vedere demografic, noi suntem foarte fragmentați. Noi economii de la Imperiul Sovietic n-am moștenit cu care să putem veni.
Dar de sapă am moștenit.
Da, asta e. Noi vedem modelul european, modelul superindustrializat, nivel de viață, de trai, dar noi ce avem? Noi n-avem. Dar vrem să trăim așa, ca aceea. De ce lumea
mai
noastră...
Mai trist e că vrem să-i șmecherim, domnul Beșleagă, să măsluim cumva.
Și atunci, eu cred că ambițiile noastre sau acestei societăți sau acestui stat sunt atât de mari și din alte care ar trebui temperate. Și să ne aducem aminte de ce spunea Eminescu. Eu mă apăr sărăcia și nevoile și neamul. De sărăcie noi nu vom scăpa așa ușor, nu știu dacă vom scăpa vreodată, dar noi ne apărăm neamul.
Adică Beșleagă, dar în același timp vedem pe străzi opulență. Vedem nunțele cum se fac. Asta nu este enervant. Bilanțul este cu semnul minus, dar avem atâta opulență și atâta vanitate cam umple lumea.
Domnul Vasile, contrastul acesta dintre lux și mizerie este caracteristica balcanismului. Nu ca în Occident toți fie oameni cât de cât aproape la fel. Ori castelele cele de lângă televiziune sau de la lacul morilor, care e frapează
bun simț.
Da. Asta nu-i bun simț. Asta e congenital la balcanismul ăsta, moștenit de la orientalismul turcesc. De acolo este moștenit și care o sână ca rapănul din noi totdeauna.
Faptul că venim cu sărăcia nu este cel mai grav neajuns. Și Italia, când s-au unit, au venit și niște principate extrem de sărace. Erau în
Irlanda.
Deci erau practic în Evul Mediu aproape, sau abia despre ce de Evul Mediu. Noi am venit cu o psihologie mutilată. Eu cred că asta este. Omul de aici, care a supraviețuit, s-a învățat să șmecherească, să fure statul dacă e posibil. Și când n-a mai fost posibil, a furat căciura vecinului.
Măcar a invidia.
Și noi am venit cu o rânză teribil. Eu cred că organul demnității naționale la noi se măsoară în rânze. Ce au făcut în acest timp estonienii, baltici și așa mai departe? Ei au investit imediat, adică ei au chemat intelectualii lor, elita lor plecată încă în 40 cu bani, cu nume de pretutini, au chemat să investească în țară. Eu țin minte foarte bine prin 91-92 când a candidat la președinția Estoniei, cineva care a stat în America vreo 40 de ani, deci avea 70 ceva de ani, era considerat un economist foarte important și a fost rugat să vină să se candideze. La noi s-au îmburzit pur și simplu toți președinții de colhoz, toată nomenclatura de eșalonul 2 să ocupe acest spațiu. Țara noastră ca și cum a fost bun doar de adus cu autobusele în piață, descărcat în piață, învățat niște lozinci pe care sunt sigur că nu le-a înțeles întru totul, pentru că erau și destul de multe lozinci ceva mai sofisticate. Când strigau democrație, nu știu dacă aveau în vedere ce avem noi în vedere prin democrație. Și după aceea cu aceleași autobuse, uneori cu ștergare legate în cruce, a fost dus înapoi și lăsat exact acolo. Au fost agrarieni, au fost pe PCD-ul care oricum veneau în mare parte din această masă a țărănimii. Nu prea au avut grijă să-l ridice, inclusiv să-i ridice conștiința de sine. Sunt în mare parte oameni care, mulți dintre ei cel puțin, fie că s-au născut în Siberia, fie că au rude acolo, dar această traumă istorică li s-a șters. Foarte puțini au reacționat ca niște oameni care aveau ceva de discutat cu un imperiu.
Emilian, este cu atât mai mare păcatul și facem bilanțul la două decenii, pentru că noi ne considerăm rustici.
Și mai mult decât atât, intelectuali în prima generație sau a doua care au venit de la țară, au intrat la instituții, au făcut aici o carieră de profesor și așa mai departe, acum lucrează la grădinărit și la portocale și la roșii prin toată Europa.
Pentru că s-ar cuveni totuși un final optimist, ce șanse există ca la un următor jubileu onorabil să putem spune cuvinte ceva mai bune despre independență?
Problema independenței este în continuă dezbatere, este continuă luptă pentru această independență. Ea nu s-a realizat nici măcar în mică măsură, din cauza că avem atâtea forțe care trag în altă parte decât spre Europa. Faptul că se preconizează o vizită a Patriarhului Kiril de la Moscova să vină aici nu este altceva decât un semn că lupta se acutizează pentru orientarea strategică a Republicii Moldova. Așa că independența este un pas sau un moment de tranziție, dar lupta o să se dea în continuare și nu se știe cum o să se termine. Pentru că să nu uităm anul 99, cum a fost dezmembrat acel ADR când era prim-ministru Sturza, când s-a pornit într-adevăr un demers pentru integrare europeană, cum s-au aliat forțele celea care păreau că sunt foarte naționale și cu PCRM și l-au dat jos. Așa și aici se poate produce o alianță care noi nici nu putem să o prevedem.
Apropo, când zicea de viitorul jubileu, nu știu, poate până în 25 de ani acest stat nu sufere mari modificări, dar tendința este una mai degrabă spre dezmembrare. Pe de o parte, ca și cum am adus toată jurisprudența europeană și am implementat-o aici, dar asta conține tot atâtea mine care pot exploda oricând pe calea aceasta a independenței.
Domnul Beșleag, vreau și de la dumneavoastră o zare, o zdreanță de optimism.
Cred că la ora actuală se dă o luptă intestină în clasa noastră politică care este foarte dură și foarte interesantă. Eu, ca om ajuns la o vârstă asta, mă uit ca la un spectacol, ca la un teatru. Alții o iau mai în tragic.
Dacă nu ne-ar viza pe noi, chiar ar fi destul de...
Amuzant.
Amuzant.
Da. Nu exclud posibilitatea că se pot produce niște alianțe, niște mezalianțe. Acele forțe politice care se vor coagula, se vor întâlni, se vor asocia, ca să-și urmărească interesele lor. Toate forțele politice și politicieni au interesele lor și personale și materiale și se poate produce ceea ce s-a produs în istorie de multe ori. Monstruoasa coaliție care a fost în secolul XIX, care a ajuns pe buzele tuturor, poate produce și în zilele noastre.
Adică să nu ne facem noi iluzii că facem excepții din istorie.
Nu,
și
Doamne ferește, lucrurile astea sunt cunoscute și repetate și practicate de când lumea. Zona noastră este o zonă seismică, o zonă de ruptură, o zonă de sfârșiere și aici echilibrul care ar fi de dorit să fie este foarte greu de obținut.
Seismic și în sensul de Vrancea, dar și în sensul,
în sensul de culturi și în sensul de civilizații. Deci aici, ca să se producă un echilibru, trebuie să fie o clasă politică foarte experimentată și agilă. Cum era pe timpul Imperiului Otoman, era Mavrocordat, era ministru de externe al lor, ei spunea șeitan, diavolul, de o inteligență fantastică, care știa să facă totul. El a fost cel care a supraviețuit mulți ani pentru că sultanii care îi decapitau imediat pe viziri sau pe demnitari nu i-au putut găsi nimic pentru că el era așa de ager. Noi cam aducem lipsă de asemenea politicieni care poată instaura un echilibru între aceste forțe centripete și centrifuge. Forțele astea permanent o să fie și o să acutizeze odată că cu pretențiile Rusiei de a-și reface zona de influență și de a-și reface imperiul. Pentru că este știut secretul, a spus un demnitar din CSI care era pe vremuri Borodină, îi spunea că imperiul urmează să fie restabilit într-o perioadă de 50 de ani. Deci de la destrămarea lui din 91, numărând 50 de ani. Și de acum încep mișcări prin blocaje, prin presiuni economice, prin cutare și cutare.
Deci asta e meci. Ori căpătăm independența de
vreodată, în definitiv și trecem spre Europa,
în...
ori iar înapoi acolo. Asta este, asta rămâne permanentă luptă. Așa că momentul jubileului sau aniversării care se produce sau se pregătește, este, mă rog, așa, sau nu știu ce. Dar lupta continuă în subteran și acolo se pun în mișcare forțele cele mari. Eu ziceam, asasinatele numeroase, cu zeci, cu sute, cu mii din faci în Rusia, se practică și la noi. S-au practicat periodic, din când în când apar. Acela care a fost asasinat, omul de afaceri cu vinificația, pe urmă asasinatul ăsta cu mașina capcană, cu toate astea. Deci, forțele astea oculte, obscure, nu vor să piardă terenul de aici. Dar ce interesant, că dintre oamenii politici foarte puțini au fost sacrificați. Poate doar Gheorghe Ghimpu. Dar oamenii politici a noștri au fost intimidați, ei au fost amenințați
și s-au conformat. Au urmat indicațiile acelor forțe oculte.
Eu știu câțiva demnitari care mi-au făcut mărturisire când Republica Moldova sau guvernarea cu tare urma să facă niște acțiuni, imediat era telefonat și spunea: vrei să mai trăiești? Tu de ce faci asta?
Păi Șovoronin a recunoscut că atunci când a zădărnicit planul Cozac, a avut amenințări de genul ăsta.
Da. Păi uite aici, forțele acelea lucrează. Lucrează care nu se văd, nu se știu, lucrează și acolo se dă lupta cea mare pentru această zonă și pentru acest teritoriu, care o rămâne deocamdată un fel de tranzit între Occident și Orient.
Dumnezeu mi-e martor, am vrut să storc măcar spre sfârșit o lacrimă de optimism, dar n-am reușit.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorii Emilian Galaicu Păun și Vladimir Beșleagă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.